from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. Waa talaado bisha May na waa 2020 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muddada gaagaaban heerarka shimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Ismaan. Qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah shirka wadateeshiga magaalada Muqdisho uga socda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada oo ku dhow in heshiis looga dhawaaqo.
Dhammaan marka la fiiriyo dhinacyada oo dhan, haddii qodobo badan baa jiray, waxaa laga hadlay amniga doorashooyinka, waxaa laga hadlay arrintii kada, waxaa laga hadlayay arrimihii guddiyadii, waxaasoo dhan madaxdu heshiis ayay ka gaareen, waa ay wadaan oo qaarkood weli maaragtay dhammaystir yara u dhiman, taasna waxay muujinaysaa in hadda heshiiskii horukac laga gaaray oo hor.
Waxaan kaloon idin haynaa barnaamijka galka baarista. Ciidamada Itoobiyaan oo nabi dalaalin ahaan u joogay waddanka Suudaan, gaar ahaan gobolka Darfur, ayaa hadda mangeliyo weydiisanaya dalka Suudaan, iyagoo ka cabsi qaba in haddii dalkooda ay ku laabtaan la jirdilo, isla mar ahaantaasina isirsafeyn lagu sameeyo sida ay u sheegeen ciidankaasi wakaaladda wararka AFP. Ciidamadan ayaa lagu waday in dib lagu celiyo waddankooda kadib howlgalka wadajirka ee qaramada midoobay iyo midooda Afrika ee Darfur uu waqtigiisii dhammaaday 13-kii bishii Diseembar. Laakiin qaramada midoobay ayaa sheegtay in horraantii bishan ilaa 120 ka mid ah ciidankaasi ay weydiisteen difaac caalami ah, isla mar ahaantaasina ay mangelyo weydiisteen waddankaasi Suudaan. AFP waxa ay wareysatay qaar ka mid ah ciidankaasi oo ka soo jeeda qoomiyadda Tigreega, isla mar ahaantaana waxa ay hadda ku sugan yihiin xarun mangelyo oo ku taala bariga Suudaan. Waxay sheegeen inaysan doonayn in dalkooda ay ku laabtaan, iyagoo dowladda Itoobiya ku eedeeyay inay waddo isirsafeyn eex iyo sidoo kale beegsa lagu hayo qoomiyadda Tigreega ee ku dhaqan dalka Itoobiya. Labo masawir oo ah Sheekha Latifa, gabadha amiirka xukuma dalkaasi magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta, ayaa ka soo muuqday barta Instagram-ka 3 bil kadib markii BBC-da ay baahisay fariin muuqaala oo ay ku sheegtay in lagu haysto guri villa oo xiran. Sawiradan ayaa haddii la xaqiijiyo waxay noqon doonaan mid ka mid ah xilliyada farkotiriska ee Latifa lagu sawiro goobaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan, tan iyo markii ay 3 sano ka hor samaysay iskuday fashilmay oo ay ku doonaysay inay ku baxsato iyadoo doonaysay inay ka baxsato maamulka aabaheeda iyadoo doonna u qaadatay dhinacyo badweynta India. Wixii markaasi ka dambeeyey, Latifa iyo taageerayaasheeda ayaa sheegay in loo haysto si khasab ah oo ah amarka aabaheeda Sheekh Maxamed bin Rashid Al Makhtuum, amiirka xukuumadda Dubai iyo madaxweyne ku-xigeenka Imaaraadka Carabta. Sheekha iyo Imaaraadka Carabta ayaa labaduba beeniyay eedeymahan. Bishii Abriil, khubarada xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ayaa Imaaraadka Carabta waxay ka dalbadeen inay soo bandhigaan caddeymo nolosheeda ku aadan si ay u sii daayaan Latifa bint Maxamed Al Makhtuum oo 53 jir ah, kadib markii BBC-da ay muuqaalkii iska soo duubtay baahisay. Hay-adda doorashooyinka dalka Iran ayaa ansixiyay ilaa 7 musharax oo ka qayb galaya doorashada madaxtinimada dalkaasi ay dhici doonta 18-ka Juun. Doorashada madaxweynaha waxaa ku jira madaxii cadaaladda Ibrahim Raisi, halka dhowr musharax oo kale oo aad loo yaqaanana laga saaray liiska musharaxiinta. Raisi ayaa ah qofka ugu magac dheer ee dadka ka dhex muuqda musharaxiinta, waxaana hore loogu ogolaaday inuu hogaamiyo golaha ilaalinta, waana nin ku dhow hogaamiyaha ruuxiga ee Iran, Ayatollah Ali Khamenei. tiviga dowladda ayaa sheegay in musharaxiinta uu ka mid yahay wadaxaajoodihii hore ee nukleerka Iiraan Saciid Jaliili, taliyihii hore ee ciidamada ilaalada kacaanka Muxsen Razaay, xildhibaano hore oo lagu magacaabo Cali Rais Zakani iyo Amir Xuseen iyo xubno kaleba ay noqdeen kuwo markaasi laga saaray liiska. Hase yeeshee, waxa ay sheegeen in ay hadda xubnahan yihiin kuwo loo ogolaaday inay u tartamaan xilka madaxtinimada. Waxaa kaloo ay guddiga doorashada liiska ka saareen madaxweynihii hore ee dalkaasi oo ahaa nin siyaasadiisu furfuran tahay iyo madaxweynihii kasii horeeyey ee afkaartiisu adkayd Maxamuud Axmedi Najaad. Militariga Maali ayaa xiray madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka difaaca ee dowladda ku meel gaarka ee dalkaas, waxaana tallaabadaasi ay sii murjinaysaa qalalaasaha siyaasadeed ee ka jira dalka ku yaalla galbeedka Afrika. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka gaashaandhigga intuba waxay dhammaantooda noqdeen kuwo lagu xiro xero militari oo ku taalla duleedka magaalada caasimada Bamako. Xiritaanka madaxdan ayaa imaanaysa bilooyin kadib markii ay isla militarigani xukunka ka tuureen madaxweynihii hore ee Maali Ibrahim Babakar Keita. Arrintan ayaa timid saacado uun kadib markii laba xubnood oo ka mid ah militariga laga qaaday xilalkii ay ka hayeen dowladda isku shaandheyn la sameeyey darteed. waxaana sidaasi wakaaladda wararka ee Reuters u xaqiijiyey ilo wareedyo diblomaasiyadeed iyo kuwo ka tirsan dowladda. Qaramada Midoobay ayaa ku baaqday in si degdeg ah xoriyadooda lagu soo celiyo madaxda dowladda ku meel gaarka ah ee dalka Mali. Habeen wanaagsan markale dhegaystayaal, halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA. Shirka wadatashiga qaran ee ka furmay sabtidii magaalada Muqdisho ayaa u muuqda mid gabagaba galaya oo maalinkiisi afraad ayuu maanta galay. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallin ayaa sheegay in shirka uu berri soo xilmi doono. Warar hoose oo VOA da helaysana waxa ay sheegayaan in madaxda ay isla qaateen qodobadii heshiiska, laakiin ay dhiman tahay dhammaystirka arrimaha farsamada kahor intaan lagu dhawaaqin. Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka WhatsAppka kula xiriirtay Maxamed Ibraahim Macallin oo Muqdisho jooga, waxaana ay weydiisay shirka halka uu marayo, waxaana uu ku jawaabay.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay shirka golaha wadatashiga qaran ee madaxda Soomaalida oo uu shir guddoominayo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wuxuu marayaa meel gabagaba ah. Maanta waxay u ahayd maalintii afraad madaxdu si hoose ayay wada hadlayeen oo kulankooda albaabada u xirnaa iyaga un gaara madaxweynaha shanta madaxweyne ee dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maaragtay shirka kula jiray ra-iisul wasaaraha oo halka maaragtay ayay waxay ku faqayeen arrimaha laga heshiinaya doorashada ku saabsan horey maaragtay suwandhaafku uga jiray. Marka sida muuqata wax badan oo horumar ah la sameeyay, dhammaan qodobadii maaragtay ay ka wada hadlayeen iyo sida hadda ay wax u socdaan markay madaxdu ay noo sharaxeen waxay sheegeen inay gabagabo tahay, lana filayo maaragtay maalinta Khamiista haddii ay baydmo in shirka lasoo xiro gabi ahaanba.
Waxaa jirtay in shalay ay soo baxday in laysku haystay sida loo qaybsanayo xubnaha gobollada waqooyi oo guddoomiyaha aqalka sarena waxoogaa ka diday qaabka wax loo maamulayay. Arrimaha qaybsiga xubnaha gobollada waqooyi ma lagu heshiiyay?
Dhammaan marka la fiiriyo dhinacyada oo dhan, haddii qodobo badan baa jiray. Waxaa laga hadlayay amniga doorashooyinka, waxaa laga hadlayay arrintii gada, waxaa laga hadlayay arrimihii guddiyadii. Waxaasoo dhan madaxdu heshiis ayay ka gaareen, waa ay wadaan oo qaarkood weli maaragtay dhammaystir yara u dhiman. Marka mid gaar ay maayo qodobada oo dhan baa maaragtay mid loo dul fariisanayay oo laga hadlayay oo laga faaqidayay wixii maaragtay caqabadaha ka imaan kara. Marka ra-iisul wasaaruhu xoog buu geliyay, waa ogtahay habeenkii xitaa maaragtay marka maalintii laga soo baxo shirka, habeenkii ayuu madaxda maaragtay qaarkood kulamo la qaataa. Marka hadda marka la fiiriyo sidii shalay ahayd aad bay uga duwan tahay. Dhammaan cid walbana waxay muujisay maaragtay inay diyaar u tahay hogaamiye maaragtay inay yihiin ay muujiyeen. Taasna waxay muujinaysaa in hadda heshiiskii horukac laga gaaray oo horumar uu sameeyey. Maalinta Khamiistana gabagabadii xaflad weyn la qaban doono oo xitaa la filayo in madaxda qaranka ay kasoo qayb gasho, halkaas maaragtay bulshada rayid bay kasoo qayb galaan oo maaragtay madaxdii hore ay kasoo qayb galaan, cid walba maaragtay u furnaato lagana wada hadlo maaragtay sidii laysuguna hambalyeeyay guushaas kasoo baxaysa shirka oo la filayo maaragtay in la dhamaystiro haddii insha allah maalinta berri ah maaragtay si rasmi ah qadinka ay ugu wada joogaan.
Marka maxaa xigi doona? Ma guddiyadii howlahooda bilaabi doona? Waqti miyaa loo qaban doonaa doorashada? Maxaa la filayaa in Khamiista ay soo bandhigaan oo heshiis ku gaaraan?
waxa ugu muhiimsan waxa way tahay in horta marka hore qodobadii inqilaab ku jiray la xaliyay sida lagu xaliyay soo bandhigi doonaan waxay sheegi doonaan waqtiga maareeyay doorashada lagu qabanayo iyo timeline-keeda iyo maareeyay waqtiyada loo qorsheeyay waxa soo dhalba maareeyay ku cadaanay marka waxay noqonaysaa in wadanku uu aado doorasho isla markaana uu ku aado waqti macayn oo la og yahay oo maalin hebel waxa saa dhacaya maalin hebel waxa saa dhacay taas ayaana maareeyay ra'iisul wasaaruhu mas'uul ka noqon doonaa hirgelinteeda isagu maadaama aanu hadda murashax ahayn inta kalena maareeyay haddii waxa bilaabanaya ololayaashii oo haddaba markaad fiiriso markay dadku ay arkeen fafaalayaasha madaxdii maareeyay iyo murashaxiintii qaarkood baa waxay bilaabeen inay sii bilaabaan loobigoodii ku saabsanaa madaxtinimada marka kulamo gaargaara socda waxaasna waxay muujinayaan heerka maaragtay ama guulaha uu gaaray shirka insha allah waxaana maaragtay shirka wixii kasoo baxa natiijadiisa rasmiga shaacin doona madaxda marka ay qodobadooda soo saaraan.
maxamed ibraahim mucallim waa fahyinka xukuumadda soomaaliya wixii uu rarmayay falastiin axmed imaan. dhinaca kale, ergeya gaarka ee qaramada midoobay ee soomaaliya james wan ayaa sheegay in shirka wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaaliga iyo kuwa dowlad goboleedyada uga socda magaalada muqdisho oo maalinkii afraad galay uu ku dhow yahay in heshiis laga gaaro. masaswan ayaa hadalkani ku sheegay warbixin uu u jeediyey maanta golaha amniga ee qaramada midoobay oo kulan soomaaliya ku saabsan ku yeeshay magaalada new york. maxamed colaad xasan ayaa isha ku hayay kulankaasi, warbixintan ayuuna inooga diyaariyey.
ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee soomaaliya james swan ayaa golaha ugu horeyn uga warbixiyey xaaladda guud ee siyaasadda soomaaliya iyo wejiyada ay soo mareen bilihii ugu dambeeyey, isagoo sheegay in doorashooyin dib u dhacay iyo khilaafka madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada uu halis geliyey dalka iyo dadaalka caalamiga ah ee loogu jiro soo noolaynta dowladnimada soomaaliya. mr swan waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey shirka madaxda soomaalida uga socda magaalada muqdisho.
Following a series of closed door confidence building meetings, discussions are now centered.
waxa uu yidhi kadib kulamo ay albaabadu isu xirteen oo wadatashi iyo kalsooni dhis u badnaa, hadda wadaxaajoodku waxay xoogga ku saarayaan madaxda soomaaliyeed sidii xal loogu heli lahaa arrimaha la isku hayay ee hor istaagay hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo hindisihii shirkii farsamada ee Baydhabo. mr swan ayaa sheegay in saacadaha soo socda ay suurtagal tahay inay dhinacyada ay ku dhawaaqaan heshiis ay gaaraan.
We are encouraged that so far a positive atmosphere prevails and all sides report progress being made.
waxa uu yidhi mr swan, waxaan idiin gelinayaa horumarka ilaa iyo hadda lagu sameeyey shirka iyo in dhinacyada oo dhan ay soo sheegayaan warar iyo didiilo leh. warka galabtana soo gaaray ayaa sidoo kale rajo weyn abuuray, waxayna u muuqataa in dhinacyada shirka ay heshiis gaaraan iyagaan si ka sugaynaa, buu yidhi, inay ku dhawaaqaan saacadaha soo socda. mr swan waxaa kaloo uu ka hadlay arrimaha dhaqaalaha dalka, abaaraha, daadadka, ayaxa iyo halista dalka ugu jiro in al-shabaab ay mar kale soo xoogaysato haddii, buu yidhi, ay madaxda soomaalidu tanaasulin oo aysan dalka doorasho ka dhicin. isagoo culays caalami ah iyo mid gudaba wajahaya ayaa 27-kii bishii abriil uu madaxweyne farmaajo ka noqday sharci muddo kordhin u sameynayay hay-adaha dowladda oo meesha ka saarayay doorashadii dadbanayd ee ay dhinacyadu ku heshiiyeen bishii Sebtembar ee sannadkii hore. go'aankaas oo markii dambe uu golaha shacabka ee baarlamaanka uu la qaatay madaxweynaha ayaa horseeday in hoggaanka xal u helidda doorashada lagu wareejiyo ra'iisul wasaare Roble oo isna isugu yeeray madaxda hadda heshiiska looga fadhiyo.
aada ayuu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo isha ku hayay kulan ay golaha amniga qaramada midoobay arrimaha soomaaliya ka yeesheen oo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee soomaaliya james wonna uu hadal uu ka jeediyey. halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. ololaha tartanka doorashooyinka somalilan ee wakiilada iyo deegaanka ayaa galay maalinkii saddexaad, waxaana maanta isu soo bax sameeyey taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani. idaacaddeenni galabta waxaad ku dhegeysateen isu soo bax xisbiga uu ka qayb galay guddoomiyaha xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro. sidoo kale taageerayaasha wadani waxay bannaanbaxyo ku qabteen gobolka awdal, sida uu ku soo warramay wariyaha v o a ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good.
maalintii labada ay iskugu soo baxeen taageerayaasha musharaxiinta ololaha doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanka ee somalilan fagaaraha magaalada boorama, taageerayaasha dhoolatuska maanta ka sameeyey fagaarahaasi oo ahaa kuwa musharaxiinta xisbiga wadani ee mucaaridka ah ayaa markii xafladaasi dhammaatay qaar ka mida murashaxiinta u sharaxan golaha baarlamaanka ee gobolka awdal aan ka waraystay dareenkooga la xiriira doorashada ka dhici doonta somalilan 1-3 May.
maxamed faarax cabdiweyn magacaygu, waad mahadsantahay wariye haashim iyo v o a baan u mahadnaqayaa. maanta waa maalin weyn, waa maalin qiimo gaar ah noole waxa uu lahaa xisbiga wadani. Waxaan rajaynaynaa farxad, waxaan rajaynaynaa sharaf, waxaan rajaynaynaa guul. Xisbiga wadani waxa uu wadanka doonayaa inuu ku soo celiyo xukuumadda sharciga goosatay, ee maxkamadda goosatay inuu sharciga dib ugu soo celiyo golaha wakiilada ee muddada 15 sano fadhiyeena oo maalin taariikh iyo la bedelayo. Soomaaliya waxa gelaysaa doorasho taariikhiya oo isku sidkan oo aan weli hore uga dhicin. Waxaan rajaynaynaa guul ummadda Soomaaliya. Waxaan ugu baaqaynaa inay nabadgelyo ilaashadaan, inaynu bedelno xisbiga kulmiye ee muddo 15 sano ah barabaka iska fadhiyey meesha ee si walba loogu adeegtay. Dalkii wuxuu baahan yahay sharci, dalkii wuxuu baahan yahay sinaan, dalkii wuxuu baahan yahay isku hayn. Taan maanta u sharaxanaynaa taa weeyi. Waxaanu is leenahay maanta fursad bay u tahay shacab weynaha Soomaaliland inay doortaan qof damiir leh, inay doortaan qof dareen leh, inay doortaan qof xukuumadda ku soo dabaala sharciga iyo qawaaniinta iyo kala dambeynta dalka uu leeyahay. Waxaan uga mahadcelinayaa si taageerayaasheed u soo baxeen.
Shalay madaxweynuhu wuxuu ka qudbaday fagaaraha khayriyadda Hargeysa, kibiday xadii xisbiga wadani uu ka qabo arrintaas.
Runtii horta waa nasiib darro madaxweynihii qaranka weeye, madaxweynihii Soomaaliland weeye, inuu isagu ummadda u dhexeeyaaba ahayd, inuu dhex boodamay ahayd. Waxaa kaaga sii daran qaabka uu ololeynayo waxa ahayd qaab u yaqaanay xisbiga kulmiye. Waxa uu sheegay inuu guuleysan doonaan gebigoodba. Madaxweyne waxaan leenahay sharciga ixtiraan. Madaxweyne waxaan leenahay waa laga daalay kulmiye iyo wixii uu watay waa laga daalay. Waxaan leenahay ma dhici doonto in baarlamaan dambe oo kulmiye u badan meesha yimaado. Waxaa cadaad oo tukoobi soo dukamay inuu farta ka dhexda ka qaniini doono sida uu dalka u soo maamulay, shaxda uu soo dhigay ee aan ahayn tii Soomaaliland ku wada soconaysay. Waxaan u sheegi doonaa inay dhammaan doonto waxyaabihii uu dalka lagu haysan jiray ahaa in propaganda iyo been la faafiyo. Waxuu dalka u baahan yahay run in lagu dhaqo, dalka run lagu dhaqo u baahan yahay, dalka isku hayn buu baahan yahay. Madaxweynaha joogaana maaha madaxweynihii dalka isku hayn lahaa. Waxaan leenahay waa la isku soo gaadhayaa sanadii barba u horeyd. Sanadii barkaasi ummadda waxaan leenahay adkaysta.
Waxaa isaguna halkan ku sugan Maxamed Abiib oo ka mid ah murashaxiinta xisbiga wadani oo maanta ololihiisu uu ahaa. Maxamed, sababaha kugu kalifay inaad murashax noqoto iskuna soo sharaxdo golaha baarlamaanka ee Soomaaliland maxaa ka mid ah?
Golaha wakiiladu waa matalada shacabka weeye, golaha shacabka la yidhahdaa. Marka shacabka ay igu dhaliyey, waxay igu dhaliyey duruufaha jira, waxay igu dhaliyey inaan wax ka bedelo dabciga ay la yimaadeen dadkii dadkani doorteen oo ahaa mid ka duwanay wasiirka iyo gaasimaha madaxweynuhu magacaabay inay noqdaan xildhibaanadii ummadda doorteen. Marka gunaaniska waxay igu dhaliyeen kusoo koobaya wax weyn inay dadkani ay rabaan wakiil daba wakiilkiina ay aniga yarkeen deetan aniga ay sharaxeen.
Haddii xisbiga talada dalka haya uu idinkaga guuleysto ma hambalaynaysaan? Seesa waragtaa inuu idinkaga guuleysan karo?
U malayn maayo inuu ku guuleysan karayo. Waxay la tahay aqlabiyadda dalku waxay noqonaysaa insha allahu tacaala mucaaradkii noqoni doonta. Haddii se uu ku guuleysto waan intayda soo baxdaa, waan caabiyayna labalaba nin baa noqonayna insha allahu tacaala.
Sida aragtaa ololaha uu ka qayb galiyay madaxweynaha iyo xubnaha golaha wasiirada?
Madaxweynaha iyo wasiiradu dee xukuumad bay ka dhasheen, xisbigiisiina wuu ololeynayaa. Waana gudoomiye xisbiga, xaq buu leeyahay taasi. Laakiin waxa uu ku hadlay mabaa laga hadli karaa. Madaxweynuhu inuu idhaahdo 13 xildhibaan ku guuleysanayaa, anigu waxaan u arkaa dembi baan u arkaa uu ka galay komishinka. Dembi uu go'aanka komishinka laga sugayo iyo dhexdhexaadnimada maartay komishinka ayuu durayaa. Waxaan leenahay sharcigii iyo qawaaniintii la saxeeday xisbiyadu ay saxeedeen, madaxweynuhu ixtiraamo. Cidda guuleysan doonta xisbiga badsan doona waxa sheegi doona komishinka doorashooyinka qaranka. Marka waxa weeyaan arrinkaasi gaf buu ku yahay ka xisbi aanan cabaaraynayna. Laakiin xaq buu leeyahay madaxweynuhu dadkiisa dee uu ololeeyo, uu madartay xisbigiisa dadka sharaxan ololeeyo.
Maxaad kaga duwanaan doontaa xildhibaanadii matalayay gobolkan awdal ee hore u fadhiyay baarlamaanka kuwiinan cusub? Maxaad kaga bedelnaan doontaa ka xisbi mucaarad ahaan oo kale?
Siyaaranu waxa kaga duwanaanayaa waxa dadku inta badan maadaragtay hawl isku mid a meesha taalay. Ninka xildhibaankii hadduu ka maarmi waayo waxa jeebka xukuumadda ku jira uu macna belaya. Waxa dadka dilay na waxa weeyaan hadduu dad muddo karo kala suuqa iska jooga laftooda waxa laayay waxa weeyaan qofku inuu ka maarmo jeebka xukuumadda wax ku jira. Marka anigu waxaan rabaa oon go'aansanahay oo niyadaydi iyo qalbigaygu yihiin inaan waxa xukuumadda jeebka ku haysta gacanta ka maarmo, mushaarkayga igu filnaado, ummaddii soo dooratay inaan u shaqeeyo.
Hashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama. Washington, the voice of America.
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA. Markan ku soo dhawaada barnaamijka Galka Baarista, Haaruun Macruuf ayaa inala socodsiinaya.
Sideed iyo tobankii Oktoobar 2019 goor galab ah ayaa ilaalo ku sugnayd agaarka hoteelka Maayid ee magaalada Muqdisho waxay fureen rasaas. Rasaastaasi waxaa ku dhintay taliyaha ciidamada gorgor ee dawladda Soomaaliya, Gaashaanle Maxamed Suleyman Abikar Maxaadey. Gaashaanle Maxaadey waxa uu ku soo tababartay dalalka Uganda iyo Turkiga, waxaana markii la dilay uu ka yimid gobolka Shabeellada Hoose oo uu ka soo galay hawlgalka ka dhan hawrka Al-Shabaab. Xeer ilaalinta dawladda Soomaaliya ayaa dacwad ku soo oogtay dadka lagu tuhunsanaa inay dilkaasi ka dambeeyeen, kuwaasi oo ahaa ilaalada hoteelka Maayida. Qareenada u doodaya raggaasi afarta ahaa ee la soo eedeeyey oo mid ka mid ah uu ka tirsan yahay ciidanka booliiska, midna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxay ku doodeen inaysan xeer ilaalintu caddaynin dilkaasi inay geysteen. Qaadashada hubkana ay sharci u haysteen, ujeedadooduna aysan ahayn inay wax dilaan. Hase yeeshee, maxkamadda militariga Soomaaliya waxay 13kii May 2020 dilka taliyaha iyo xubinka tirsan ilaaladiisa la socday ku heshay afar ka tirsanaa ilaalada hoteelka, oo laba ka mid ah lagu xukumay dil toogasho ah, laba kalena xabsi min 5 sano ah. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada militariga Soomaaliya, Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute:
markii ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xeerarinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaca iyo eedaysanayaasha, sidaa darteed maxkamadda waxay ku kala xukuntay in 1 deble xooga Xasan Shuute Cusmaan, 2 deble boliis Juule Gaabo Ibraahim, waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Maxamed Suleyman Abikar Maxaadey iyo marxuum Ismaaciil Maxamuud Maxamed, sidoo kale Salaad Xayla Macalin iyo Mukhtaar Cabdullaahi Muuse waxay maxkamaddu ku xukuntay min 5 sano oo xabsi ciidan ah. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan Racfaan, wabillaahi tawfiiq.
Hase yeeshee, muddo kooban kadib maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa raggaasi ka sii deysay xabsiga, waxayna arrintani ka timid markii ay cafis ka heleen ehelka marxuumiinta la dilay. Suleyman Abikar Xuseen waa aabaha Maxamed Suleyman Abikar, taliyihii gorgor ee dilka loo geystay.
Maadaama maxamed Suleyman waay wixii jira cafiyo salaamiyo qabaan aakhiro oo wax umuda cafiyo salaamiyo qabaan afartii nin baa la cafiyo, waa cafiyey yalay waaya, waxaa la yidhi nimanka ma lagu toogaa ma la tooganayay cafiyo masaamahayga qabaan.
Marka dar Ilaahay baad ku cafisay?
Xadi ayaan ku cafisay.
Talaabada cafiska ah ee uu sameeyey Suleyman Abikar Xuseen waa mid aan ku badnayn Soomaalida dhexdeeda, inkastoo haddana iscafisku uusan ahayn mawduuc cilmi baaris qoto dheer lagu sameeyey, macluumaad badanna laga hayo. Hase yeeshee, talaabadaasi waxay soo noolaysay doodii ku saabsanayd in cafisku uu qayb ka noqon karo in Soomaalidu ay iska cafiyaan kana heshiiyaan colaadii iyo hagardaamadii dhex martay. Inkastoo uusan jirin xilliga nidaam si muuqda oo rasmi ah u dhiirigeliya cafiska, haddana Suleyman Abikar Xuseen waxa uu Galka Baarista u sheegay inuu isagu keligiis go'aankaasi qaatay.
Inaad cafiso ma adigaa go'aansaday mise maxkamaddaa ku tiri iska cafi?
Maya anigaa go'aansaday. Maxkamad hadda aliga ku runya wax amba macnaha Soomaalidu ma qabto sidaad maqalka qabtaba ambaad ogteeba ma qabtaba maxkamad oo qaalidoodi shaamba wax xukuma ambaa liga kuro wax cafis ka dalba amba macnahaas ku hadla maba jiryaba, sababtu ay tahay meesha odayaalaa ka taliya nabad badanaa ka talisa. Dowladdu waxay tahay dowlad oo aliga ku run yahay xaaladeeru ilaahay og yahay, iyadoo ayaan mataqaanaa xaaladeeru yaan adadkayn waaye dosiyadaba waa Soomaalidu khilaaf badanaa ka dhex jira. Marka cafisas anaa go'aansaday inaan xafiyo.
Haddaba iscafintu inay qayb ka noqoto xalka colaadda Soomaalida dhexdeeda waxay taageero badan heshay 6 sano ee u dambeysay, kadib markii socdaal nabadeed uu sameeyey safiirkii hore ee Soomaaliya ee dalka Kenya, Maxamed Cali Ameriko. Ambasador Ameriko waxa gabadh u dhalay ay ku dhimatay rasaas ay rideen dabley soo weerartay gurigooda magaalada Muqdisho bishii November 1992. Gabadhiisu waxay xilligaasi ahayd 18 bilood jir. Waxa uu Galka Baarista u sheegay Maxamed Cali Ameriko in dableyda weerarka soo qaaday ay guriga ku tuhmayeen hanti, waxaase la yaab ku noqotay markii 22 sano kadib uu u yimid nin sheegay inuu ka mid ahaa raggii weerarka ku qaaday guriga. Maxamed Cali Ameriko ayaa Galka Baarista uga waramay sheekadii dhex martay ninkaasi.
Dibul kadigay dilbada qabsaday oo yiri adiga ku bariya yaac aan ma ku asku nahay kaasna maxaa ku afiya kaasoo asoo xogaal ilmeenay oo yiri adeer waxaan ka mid ahaa nimankii gurigiinii soo weeray 92 inta ma ku marayo aniga automatically shirkada ay u soo dhacday wuxuu sheegay iyo waqtigii iyo wasu keenay wasu qabtay markaas asagoo hadlaya wali wuxuu yiri adeer raalaho wuxuu isha ka mid ahay oo guriga soo weeraray erma taan waxaan rabaa inaan cafisid aan aabaan hay ilaa hadda ma ka hadaa ka hadlaya xogaal waa cabashoonaya ilaa baa iga timid waa gartay inuu ka mid ahaa dadkii waa soo qabtay dhuunta ka qabtay ciddiyada wax soo gashay ninkan meesha waa ku cajisa badda ma geysa oo mataqaanaa ku soo jisa dibadda ma aata oo wiyasha wardiyaha hotelka ah horey baa kasoo qaadata u dhufataa anna waa jolinaya haddana waa nina dhinacaa to ahaa waa ka xoog badnaanaya dadka maqaayadan way yaabihiin markiin arkeen waxaan samaynayo laakiin alxamdulilah ilaah baa qalbigay dejiyey waa iska sii daayay marka waxaan ku yeeray waa ku cafiyey waa igu soo booday aniga asaga waa hag baawaa sla oyna labadeenaba waxaan ku yiri marka ani waa ku cafiyaan dahay laakiin ilaahay bari babaraaga tuko ilaahayna cafi dheh sidaan ku cafiyey markaas
ambasador maxamed cali america waxa uu aaminsan yahay in cafiska uu sameeyey ay naftiisu ka heshay deganaansho
inaan nafisaan qabaa oo mataqaanaa oo aad niyadeedana ay qawooday sababtoo ah gabadheeda allah naxariiso cidii tucelin karta ma jirto reerkeeda way ka dhimatay wax kastoo aan sameeyo si kasto ay u soo laabanayso ma laha marka cafiskaas ayaa aniga aan ku nafisay iyo ilaa hajirtaan meel kasta aan tagasaan kuu sheegay haarunow markaan la kulmo somali community aan majaalada soomaalida aan la kulmo arrintaas ayay wadiyaan waxaa u dambeysay bishi hore oo nairobi aan dhadan la hadlayay markaan la hadlay oo aan kala hadlayay oo kala hadlaya arrimaha mataqaanaa dadka in la caawinayo iyo iskaalmeyska iyo mataqaana dadka masaakiinta wax loo qabto iyo kala hadlayay ayay waxay dhaheen ambasore sheekadii kugu dhacday noo sheeg mataqaa noo sheekay iyo waxaad mataqaa ka aaminsan tahay marka dadka waxaan aan aaminsanahay inay weli hami u qabaan laakiin rabaan dad mataqaanaa arrinta ugu sheekeeya faa'iidooyinka ay leedahay iyo wax laga helayay in loo sheego
cabdiweli xasan xaashi waa suxufi ku nool dalka finland kana shaqeeya telefishinka qaranka ee dalkaasi muddo sannado ah waxa uu tababarayey wariyaasha soomaalida intii uu hawshaasi ku jirayna waxa uu bilaabay barnaamij diiradda saaraya olole ku saabsan sidii ay saxaafadu door uga qaadan lahayd cafiska iyo dib u heshiisiinta
barnaamijkan cafiska marka ulajeedka iyo sida maaragta u bilaabno wuxuu ahaa inaan wariyaasha ku guwaabino in ay barnaamijyada iscafinta iyo dib u heshiisiinta iyo nabadda ay story noqon karto sidaas darteedna ay maaragtay wariyaashu ku dhiiradaan intay qarax iyo siyaasad uun daba taagnaan lahaayeen iyo maaragtay qahar uun ka hadli lahaayeen in dadka dad waxaa jooga soomaaliyeed oo iscafiya dad waxaa jooga soomaaliyeed oo positiveka iyo nabadda ka shaqeeya oo la dagaalama waxyaabaha qaldan ee dhaqanka qaldan ah dadkaas inaan u samayno media platformka waxa la yidhahdo ama loo sameeyo codkooda in la maqlo si markaas ummadda kale ee soomaalida ahay ugu dayato markaan bilownaya waxaan la kulanay marka arrimo aad u mucjisa ah sida soomaalidu ayba baahida xoogga leh ugu qabaan in ay arkaan macnaha programyada noocaas oo iscafinta ah markaasay maarta waxaan ku dhiiradeen inay nala soo xiriiraan nala hadlaan anigu story ayaan hayaa inaan qof ayaan maaragtay dhibkaas u geystay ama qof ayaa dhibkaas ii geystay inaan cafiyaan rabaa inaan cafis weydiistaan rabaa inaan cafis siiyaan rabaa
maxay adiga muhiim kuugu tahay arrintan iscafiska maxaa kugu dhalay shaqsiyan si hoose
waxaan ahay wariye ka howlgalaa tvgan finland qaranka waxaan last 10 years dibadaha ayaan u safreeyey oo foreign ayaan programyada uga soo sameynayay dunida uguran 40 countries aan kasoo shaqeeyey waxyaabaha igu dhaliyay waxa weeye markaan arkay aniga oo soomaaliya oo maaragtay haddaan afghanistan tago iyo haddaan chili tago iyo haddaan mexico tago story u tago cabsida ay galayso ama waxyaabahaan iska ilaalinayo inay yihiin in ama aniga journalismkayga ama markaas storiga aan ka hadlayo maata dib iga soo gaaro soomaaliya markaan tagay waxaan arkay waa waddanka keliya waddankayga aan u dhashay oon brogram kasoo sameynayay 2009-2009 ee aan u baqay in aniga la ii dilo ama la ii dhibaateeyo identityga waxa ilaahay ii deliyay ama qabiilka markaas aan kasoo jeedo waxaan hadda anigu waxba ka qaban karin oona bedeli karin anigu soomaali waa ahay qabiil aan kasoo jeedaa marka cabsi waxaan la yaabay marka waxaan keenay inaan adduunyada kalena journalista ka noqdo in soomaaliyana reer hebel ka noqdo markaasna ay naftaydii khatar gasho yaan waxaan is eri waa dhaqan runtii aada u baahan in wariyaashu dib u fiiriyaan oo la baaro horta waxan waxa personal igu dhaliyay waxa waa go'aan aan ku qaatay in aan culture-kan qaldan ee Soomaalidu ay leedahay oo aan salka iyo raadka lahayn in aan bal anagu shaqadeeda xirfada wariyeenimo ee society-ga aan uga bedeli karo marka sababtaas ay ugu dhalisay inaan maaragtay waxyaabahan iyo personal aan arkay waayo dareemay.
Dhinaca kalena, siideynta dadka lagu helay inay dembiyo geysteen gaar ahaan kuwa dilka ku xukuman waxaa dhinaca kale ka dhalan kara su'aalo dhinaca sharciyada madaniga ah iyo kuwa ciqaabta. Tusaale ahaan, haddii ay laba qof ama laba qoys iscafiyaan, taasi maxay uga dhigan tahay shuruucdii waddanka u taallay? Garyaqaan Ibrahim Ilaa Suleyman waa guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya.
Waxa marka la eego xagga cafinta oo weliba laga eego xagga dembiyada ama ciqaabta criminals marka la eego, waxaa jira laba mowduuc baa jira oo midna uu yahay cafis, midna uu yahay saamxaad, oo aanay dad badani ku bararugsanayn ama aanay kala saarin, oo labadooda uu dhigayo xeerka ciqaabta penal code uu dhigayo. Cafiska iyo saamxaadu labadaba waxaa bixiya madaxweynaha bixiya, waxayna ku kala duwan yihiin. Cafisku haddii la yiraahdo qofka waxaa laga saamaxayaa dhammaan faldembiyeedka iyo ciqaabihii ka dhacay oo dhan, wuxuu noqonaya qofkaasi la mid noqonaya qof aan falkaada gelinba. Saamxaaduna waxay noqonaysaa qofkii dembigii wuu galay laakiin ciqaabtii kufrinteedii amaba ciqaabadihii ka hooseeyay kufrintoodii ayaa meesha laga saaraya. Oo kama soo qaad xadhig baa lagu xukumay, xadhigii waa laga cafiyi karaa laakiin macnaheedu ma hayaan dembigii gelin. Dembigii wuu galay laakiin ciqaabtii baa laga cafiyay, baa laga saamaxay.
Waayo qodobka uu barnaamij ku saabsan waxa weeyaan, haddii qof uu galay dembi ah dil oo ay qoyskii wax laga dilay dhahaan waan cafinay, qofkaas ma la sii deynayaa sharcigu muxuu qabaa?
Horta marka la eego arrinta ku saabsan qofkii qof dilay, penal code-ka marka la eego iyo marka shareecada islaamka la kala eego waa ka laba shay, waa ka laba mawduuc weyn oo ka aad u kala fog. Marka la eego penal code-ka dalka u yaala, ma siinayo cafi siin maayo qofkii ehelada uu ahaa qofkii dhintay ama qofkii la dilay, cafi siin maayo. Laakiin shareecada islaamka ayaa cafiska siinaysa iyo qisaasta oo loo raacaa. Waxaa loo raacaa iminka waa shareecada islaamka, laakiin looma raaco penal code iyo qodobka 403. Waayo qodobka 403 wuxuu leeyahay qofkii qof dilay waa dil buu leeyahay. Laakiin marka halka ay taagan tahay maxkamaduhu dhammaantood waxay raacaan shareecada islaamka, ay raacaan oo shareecada islaamka ayaa waxay siinaysaa khiyaaraad fara badan qofkii ahaa dhexal xigeenka amaba weliidamka ahaa in uu iskaba casiyo iyo inuu diyo ku casiyo intaba isagaas khiyaarka yeelanaya, iyo inuu ka go-aan gaaro in yahdo mana casiin iyo diyana ka qaadan maayo halay qisaaso. Waxaa bixisa shareecada bixisa khiyaaraadka, laakiin penal code-ka marka la yiraahdo ama xeerka dembiyada ama xeerka ciqaabta Soomaaliya marka la yiraahdo iyadoo kuma jirto, arrintaasi kuma jirto oo isagu ma bixinayo. Wuxuu keliya bixinaya waa maxay, waa in qofkaas uu dil lagu xukumo, waxaana cafis ama bixin kara markaas madaxweynaha oo keliya, laakiin isagu ma siini. Marka waa ka laba system oo kala duwan, laakiin waxaa la isticmaalaa iminka waa maxay lagu dhaqma waa ka shareecada islaamka.
Ma jiraan dembiyo qoyska ama qofku uu ka cafin karo qofkii dembiga ka galay isaga ama ehelkiisa, laakiin qaranku uusan cafin karin? Bal arrintaas ka hadal iyo se isku qaadan karto ama isku burin karto.
Marka la yiraahdo dembi baa dhacay oo la eego sistemka cadaaladda iyo xeerarka ciqaabta ee Soomaalida, dembi markuu dhacay wuxuu leeyahay laba dhibban uu leeyahay. Dhibbanaha koowaad waxa weeyaan waa qaranka oo dembi ciqaabah ama faldembiyeed kasta oo dhaca, xataa hadduu noqdo qof dakhray, hadduu yahay qof jeebiyey, qof dhaawac u geystay, dhaawac haba noqdo dhaawac fudud, dhibbanaha koowaad waa qaranka. Sababtu waxay tahay wuxuu meel wuxuu khatar ku yahay qofkaas salka geystay baa laga eegayaa amniga guud. Dhibbanaha labaadna waa qofka. Sidaas darteed mar walba waxa ka dhalanaya waa maxay abaalmarinta ka dhalanaysa waa mid madaniya iyo mid ah criminal ama ciqaaba. Ta ciqaabta ah dowladda iska leh oo ka go-aan gaaris cafintiisa iyo cafis la-aantiisa waa marka la eego wixii ka hooseeya qisaas. Laakiin qofku waxa uu ka go-aan gaari karaa waxa weeyaan waa madaniga oo ah magdhowga qofkaasoo gaar xaq u yeelanayo. Markaa tiisa wuu cafiyi karaa, magdhowgiisa madaniga wuu cafiyi karaa, laakiin ta dowladda ee ciqaabta iyo xadhiga ah dowladda ka go-aan gaari karta oo keliya. Hadday ku cafinayso, haddii lagu adkaynayo, haddii ay jirayaan xaaladaha ee loo raacayo xaaladaha fududeynaya, وأرورت على جرسار كي عدالة جود الدولة لكن قفل كجو أنجار ماي.
وياي مركان أصلا بنو عفس كيس عفنتو حل ما قلنا قن كران مشكلة الصومالية.
إس عفنت إس سامح الدوام مت كم إذا دب حوالي شيسين إن قفك إس عفيان أول إس سامحة أي واحد كهاد وين تهي أم أي كسامي بلن تهي إن قفك وكأربتو شرعي وكأربتو أنت بدل ما حكوت مادة ومرك أي جروشية كوت مادة وصمارنا وكما ما لو واحد هذا جروشية وجرسين قفك إن هذا جسبان قاله على جهة على هذا قفك كلنا وكبك سورية واحد كان إس إن نحن ماشي كبحان دبنا دقناشية إي نبات موارثة إي حديد رسمي وماشي كدنشو لكن حتى حدو أفقار قفت شرعي أو طلابك قاتون أرنتي هل كي بيتا الله بحضار لك هاتي السنة يا ولي وقفت إي حتى لقيا بإن حارق لقو حكومي أو حارق يسوى اللاستي كي كلم مركة أصاب مركة أصاب بحو ولي علادي ماشي ويتا الله قدرتي ماشي ويتا الله وحكي لي كساري كرا وعرفش كي يسامحاد
خبرده ولا هذا قال كبارست وحي كدودين إن عفسك وصن كبرني بالشدة سوامالي ده دحدة ده قارهان هدي حالته قارسيسن تاهير دلة وحانا دعذا إنت بدن إن أهل كدبانياش أي تلبدن قصاص مقدو أما إن أرنتو وكده ماتو كلا أرجوسي أمبسطر محمد علي أمريكا وحان ويديي ترين كي وكلا كل ميدات كسوامالي ده إنتي وكجري سفر كي سن بدات وكدي رجالينيي إسعفسك
walla ila hadda tar ila maanta ku hadlay law kulay ku tuma ka tahay dadka aad bay u soo dhoweyeen aad bay u rabaan xafiska ani hadda diraa igu jisad madxaana ka shakhsi ahaan Soomaali waxa raabisanahay inuu baahan tahay in dadka way gibil badan dawladda ay geliso gobolada ay giriyaan maamulada ay giriyaan dadka soo keeno dadka kii wax laga xaliyay dadkii wax xaliyo hadda ani waxa raabisanahay ninka hadda taaday soo horistaagay xafiska wadiisay ee dadka aray dhahan wax ficaan sameeyay laakin asaga ayaa geesi ah ee geestan sababtoo ah ninkii ama walidkii qof ka dilay ayuu soo horistaagay oo yiri cafi marka ay waxaan misnahay in dadka ay kii laga haleeyay iyo kii wax haleeyo dadka la iska hor keeno oo la soo farisay aan ma dhahay qof kasta Soomaaliya ama wax laga dilay ama wax laga xaday ama wax laga haleeyay ha cafiyo laakiin dadka in la fiso ay u baahan yihiin meel ama system ay ku nafisaan ay ku hadlaan ayaa loo baahan yahay Soomaaliya
dib u heshiisiinta iyo iscafintuba ma aha wax naadir ku ah caalamka waxaa jira wadamo badan oo horumar ka sameeyay iscafinta iyo dib u heshiisiinta su'aashu soo waxay tahay Soomaaliya iyo Soomaaliduba diyaar ma u yihiin inay jidkaasi qaadaan gaar ahaan xilligan oo iscafintu aysan ka mid ahayn waxyaabaha safka hore ku jira ee ay Soomaalidu indhaha ku hayaan barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
adbu maasiin Haaruun Macruuf dhigaysiil halka aad naga dhigaysanaysan waa VOA idaacadda fiidnimo ayaan ku gudajirnaa waxaan idin la socodsiinayaa anigu Jamaal Axmed Ismaana markana magaalada Galkacyo shir looga hadlayay amaanka magaaladaasi oo ay ka qayb galeen saraakiisha amniga ee maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa laga soo saaray amro la xiriira dhinaca amniga kulankaas ayuu wariyaha VOA Cabdi Waaxid Macalin Saxaaq wuxuu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhinaca Galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxal waxaan ugu horeen u weydiiyey kulanka iyo qodobadii ka soo baxay
shirkan wuxuu ahaa shir socon jiray oo asbuuclaha iyo bilaha midka asbuuclaha waxaa ka qayb gali jiray maamulka gobolka iyo laaraha amniga gobolka midka bilahaana labada wasiir amniga Puntland iyo Galmudug ayaa ka qayb gali jiray shirkaas ayuu daba joogay maadaama magaalada Galkacyo doorashada imaanayso daafiyeeda iyo gudaha wax ka dhacdeen waxaan kulan sameeyay labada gobol ilaa heer gobol ilaa heer degmo iyo laba amniga inaan kulankayga asbuuclaha qabarno oo aan amniga ka hadalno wax badan baanu ka hadalnay waxyaabaha looga hortay karo ee amni darada ama falalka guracan ay sameeyaan argagixisado ama deegaanada kuwa tuugada oo qasbadayaasha ay ka sameeyaan ama la adeegsadaba runtii qodobaan nooga soo baxay waxaan hoos u baxay wax alla wixii fal ah ee halka ka dhacay ama dhinaca Puntland galay oo falalka geystay ama dhinaca Galmudug galay in maamulada soo qabtaan oo ay gacan bir ku soo qabtaan oo loo xil saaray laamaha amniga laba dhinac qodobkaas wuxuu noqday qodob meel mar ah aanan jeen doonana inuu miro dhalo waxaa soo baxay maadaama maalmahan ay cadowgii ay sameynayaan baabuur yar ay adeegsadaan inaan u sameyno bajaajyada taarigo iyo inaan waqti xadidan ay shaqeeyaan
dhacdooyinkii ugu dambeeyay gobolka ka dhacay ee saameynta ku yeeshay gobolka iyo magaalada Gaalkacyaba maxaa laga yiri
arintaas waxa salka hadda xoog u haya madaxweynaha degmada Galmudug iyo taliyaha waxa yimid booliska Soomaaliya ku xigeenkiisa General Khaniif waxa loo xil saaray gudi baarayaal ah oo uu keenay taliye Khaniif oo arintaas ku dhex jira waxaan ka soo bixi doonaa rajada natiijo natiijadaasna waa dadku ku qarci doonaa waana lagu daba joogaayo baaritaanka weli wuu socdaa kabar hor dhacayna waana u laamiya amniga maayan laakiin gudigii la keenay iyo madaxda naga saraysa ayaa xiriirkaas hadda u socdaa
dhacdadii ugu dambeysay gobolka ka dhacday waxay ahayd qarax xilli habeena ka dhacay magaalada Gaalkacyo laba dhalinyaro ah mooto ay wateen oo mooto bajaaj ah meel aan ka fogeyn bartamaha magaalada Gaalkacyo ku qaraxday qaraxa bal dhacdadaas iyo sida ay wax u dhaceen haddii xoga la helay amniga ku saleysan
runtii horta magaalada Gaalkacyo dhinac walba waxaa laga qabtaa roondo wadooyinka waaweyn fiyaaraha ama hoteelada ku yaaliin ama laami marayo markay arkeen inay meel ay maraan waayeen oo meel walba ciyan tahay ayay waxay kasbadeen inay luuqyada maraan ilaahay amarkiis dhagarqabayaashaas meeshii markaas taargetku ahayd lama helin waayo dad dhintay weeye wuxuu kamaana helin laakiin luuqii ay marayeen ayay ayay ku qaraxday baashi baawarkii bataajka ahaa iyo ayay ku qaraxday taliyaha qeybta booliska wuxuu ii sheegay inuu hadda xoog hayo xogtaasna uu markuu saleeyo uu la soo wadaagi doono madaxda gobolka iyo laamaha amniga shaacinna doono marka xogta baaritaankeedii baa socon laakiin waxaan ognahay inay ka baqeen wadooyinka fiicnaa ee la mari jiray ee dadka shacabka ku noolaayeen maadaama waardiyo rasmi aan saarnay oo ciidanka booliiska aan aad uga mahad celinayno shaqada hayaan ayay luuqyo mareen luuqyadiina ayada ku qaraxday waa ilaahay maadis laakiin bulsho weyntaas haddii ay ku qarxi lahayd dhib badan baa naga soo gaaray laakiin labadoodii keliya luuq cidlaa maraya ayaa ku dhintay labadooduna waxay ahaayeen laba nin oo Al-Shabaab waayo laba basood bay wateen sida taliyaha qeybtu ii sheegay wixiina waa lahay ayagaana hawshaas ku dhex jira kana ka hortagi mayno falku markuu dhaco cidda shaqada ku leh waa taliyaha qeybta iyo CID ayaga baartaan ku jira way noo sheegi doonaan insha allah meeshuu raadka iyo cilibta dhigo
shirkiini amniga waxa ka soo saarteen qodobo la xiriira sugidda amniga oo ay ka mid tahay in bajaajtu aysan socon karin xilli habeen laba saac ama sideeda fiidnimo wax ka dambeeya goormay dhaqan galayaan awaamirtaas
hadalkii amarka waa ka soo baxay afka laakiin wareegtadii baan ku daraynaa waxaan la shireynaa laamaha amniga iyo maayarkii iyo shiri khaas baan yeelanaynaa wareegtadan waa soo bixi doontaa horena waa u baxdayo ayadoo af ay baxday laakiin ayadoo wareegtaan waa soo saarana insha allah wayna dhaqan geli doonaa ciddii ku xadgudubsanadeeda tilaabadii dowladdu u jideyso bay mari doontaa insha allah
maxaad ugu doorateen in xilliga loo cayimo maadaama dhalinyaro badan dad badan ay ku tiirsan tahay noloshooda shaqada
waan ognahay in dad badan ay ku tiirsan tahay horena shalay waa u sheegnay dad badan dhaqaalakee laakiin waxaan sugaynaa amniga dadka dhaqaalaha la raadinayo nafta ka fiican nafta ka muhiimsan amnigeena sugnaan rabnaa markuu noocaga dhigto oo salka aan la dhigno xilli kastaan u gaartay waan la fasaxayaa waana shaqaysanaa laakiin waxaan rabnaa inaan horta kala aqoonno midka sharwadaha ah iyo midka daacad dadkiisa u shaqaysanaya oo ay daacad u tahay inaan kale kuwa wax u gadanayaan inay shir ku qaadaan ama khamri ha noqoto ama wax ka noqoto kuwa dadkaas inaan kale ogaanaa rabnaa
kan intaan la mamnuuciso kama haboolin marka hore in la diiwaan geliyo la kala ogaado
waa go-aanka noo soo baxay laakiin waa wadnaa shaqadaas kulankii maayarkii iyo taliyaha qeybta yaadigana waa noo dhimay waana gaaraynaa yoolka u dambeeyaan gaari doonaa annaga bidlaan isku xeer baa nahay maadaama ay hal magaalo tahay inay wixii la wada yiraa isku marka dhaqan galaan barna dhaqankaasna waa gelaya labadii guddoomiye gool waa isla qaadanay inta ka dambeysana waa dhammaystiraynaa insha allah waxay noqon doontaa wax dadku ku farxo dhibaatada ku soo jeedi mayno nafsadooda inaan ilaalinaa rabnaa shacabka waxaan ku baaqayaa marka shacabka reer gobolka mudug ama Puntland ha noqdo ama Galmudug ha noqdo waxaa qarxinaya deegaanka inay ku nool yihiin midka wax dilaya deegaanka inay ku nool yihiin guryahana idinka iska leh waxaan ka codsanayaa inaad midka walaalkiin dilaya ama adiga ku dilaya ama ilmahaagii mustaqbalka aad ugu dadaalaysay oo waxbaranayay qarax uu ku dhimanaya inaad soo jeegtiin laamaha amniga aad la xiriirtiin in maamul gobol iyo maamul degmada laakiin lama amniga inaa si khaas ah u xidhin oo guri walba aad kireenaysin ogaatin cidda ka kireenaysin taasna waxaan ugu baaqayaa shacabka ku nool gobolka mudug dhamaantis.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maamulka galmudug ee dhinaca iyo magaalada waa gobolka mudug ee maamulka galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye wuxuu u warramay wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Yaasiin Ciise Wardheere ayaa inala socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno colaadaha soo noqnoqda iyo ammaan darrida Soomaaliya ka dhacda. Ma waxa sabab u ah dadka Soomaalida oo aan weli heshiinin mise qabyaalada ayaa ka horreysa markasta dib u heshiisiinta? Dib u heshiisiin dhaba Soomaaliya ma ka hirgashay si looga hortago colaadda jirta? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay igala qaybgalayaan Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, gudoomiyaha xisbiga Daldis, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa خليف احمد جابو
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اوغو هرن ياسينو والدين مهد علينيا دمان ساد كوتين بهدا في او اي انت سكدي بهدي انو سو لابتو اولادها اولادها رنتي سوماليا ديب هشيسي نفر بدن يا سوماليا لغا سمييي مريا لبا ان اهين لكن وحا سببتو اي تهي هدي با اناي جيرين دولت خوغ له او دمبيلياشا وحا اي مودن يهن كولا دقانتا walla ga marmaan in culadu soo naqnaqdan Soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay culaa taariikh qabiil ayay leedahay Soomaalidu qabiilad ayay u dagaalamay jirtay mar waliba dawladaha intii laga reebo marka laga reebo dawladdi Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka aha culaduhu ka horna way jirjireen kadibna way jirjireen Soomaalidu marka waa dad qabiil laakiin sababaha ay u soo naqanayaan waxa kan ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dambilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida dadka Soomaaliyeed waa heshiyeen boqolkiiba boqol waa la heshiyay laakiin mushkiladda jirta waxay tahay dambilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira qolooyin ujeedooyin kale lawna way iska jiraan intuba way jiraan
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow
bismillaahir raxmaanir raxiim alxamdulillaah rabbil caalamiin yasiin iyo viw waa maasantiin sidoo kale ta saaxiibkii khaliif waa maaragtay wa salaamaya waxaan islahay dagaalada sokeeye ee Soomaaliya ka socda laba arrin ayaa ugu waaweyn oo gundhig u ah mid waxa weeye waa federaalka oo qol walba ay doonaysaa meel inay xiratay ayuu hadhow ay siyaasadda ee dalka maartay ka soo gasho mid kale waxa weeye maamulada dalka ka jira oo xukunkoodu ma baahsana booliska si raw uma shaqeeyo maartay wadanka gacanta dawladaha maamulada kuma wada hayaan maxkamada toos ah oo cadaalad oo shaqeeyo ma jiro dib u heshiisiinta la sheegayna waxa weeye waa mid maartay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad uun dhaqaale ku soo qaatay inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matalin la soo qabto oo hoolo la isku keeno kadibna uu waa la heshiin la yiraahdo waxa loo baahday heshiisinta loo baahan taas ma waxa way waan calaash la tago tuulooyinka la tago ummada la walaalayo Soomaalidu sax sidoo qaliif uu sheegay way dagaalamay jirtay bari hore laakiin marka la dagaalamay jiray waxay ahayd waxa la isku dagaalamay jiray ceelal iyo daaq iyo geel la kala dhacay la soo dagaalamay jiray maanta taas hadda Soomaaliya inta badan waa ka gudubtay marka waxaad u maleysaa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadeysan yihiin taasna sabab u ah in cidda dagaalka bilaawday oo markasta bilaabaysa in dambiga la saaro oo la xiro oo la xukumo laakiin ma aragtay in uu inta wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiyay heshiiskuna uusan gaarin dadku ka dhintay dadkii dhaawacmay uusan gaarin arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata in dhawaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga hadlo
Soomaaliya dib u heshiisiin nafar badan ayaa laga qabtay shirki Djibouti dib u heshiisiin lagu sameeyay Soomaaliya dhawaan la isugu keenay maahina Soomaaliya dib u heshiisiin caama oo mid iyo laba ahayn waa laga sameeyay laakiin inay sidaas ku dhamaato colaadi waxa hortaagan kuwa aan ku sheegay
gudoomiye Cabdiraxmaan marka dib u heshiisiin laga hadlayo xaajad dhab ah oo dadkii dadka matali lahaayo dhinac walba in la keeno wey laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kaba imaanayso si lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada Khaliif iyo intii hore la qabtay uu sheegay
أرتو حنا وأنا كل قبته دبيش السنة ذا اللي قبته يا محمد لو قبته بجبوت لو قبته صح وجران لكن وحال وحال الربع دبيش السنة اللي قبته جو أنك اللي جاري إن لجوء عليه ما له دبته ذا كجرت لكن هدي حمرة لو قبته ضد حمر جوجا شركة كقاب قلنا أرنتاسو شركة سكواكي سال لجوه لك كرا دبيش السنة ذا وحال وله كرا أولا ما ملذ إنه حب بنادم مملوء مدى صوت دورات دل كان إنه أفر دبعشان إيو ماركتي نظام قبيل كونو كبوح فدرال كان إن قوان لغا قارو نوع فدرال كان قادن لي إنت نهدو كسو جرني مكسي سعون كرنا ودنو منوغو جرتا مكتغنا ومكوريرني وارما أباهن إن دوضا لغا سمي كدبنا كونكولوشن ماركتي لغا سمي مركا وحلو بهاي يهي إن محكمة اللبسو إن يعني وحلو بهاي محكمة اللبسا إن لغود ساقون يا عدالة وحلو بهاي مملوض إفكتف ليهين waxa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyi geliyo waxa loo baahan yahay maragtay oday dhaqanka oo horey dibowshiisinta uu qayb qaatay oo beeshiisoo dagaal ay bilaawday ama heshiisinta laga la galay ka baxay waxa la rabaa ciqaab la marsi yaani qofka dhintay waa inuu waxa uu dhintay maragtay ay cadahay way waa in familkiisa la qancin karo ama diyo uu helo waxaan ognahay hadda aan u soo joogay meelo badan dad la dilay odayaasha ay ka balameen balantii la balamay lagu soo laabay way marka la to maareeytay lagu soo laabto la yiri war balan kale taan dhigano oo saddex afar jeer balantii laga bax taas waxa sababtay markii qabiilkii laga dilay ama dadkii familkiisa laga dilay dadka laga dilay way imaanaya dad kale tay laayeen ya masuulka waxa masuulka ah oday dhaqameedkaas waxa masuulka ah maamulka meesha ka jiray marka arrimahan soo dhawaa waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan xukunka in hoos loo dadajiyo laakiin dibowshiisin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraas lagu soo qaatay dalkan waxa ku soo kordhimaysa
ugu dambeyntii khaliif axmed gaabo hadii dibowshiisintii hore ay burburtay welina colaada ay soo noqonaysaa muxuu yahay halku xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la xiro dambiyeyaasha dhibaatada geysanaya awooda ka hortaga waa in dalka laga sameeyo cabdiraxmaan waa runtiis way mudan tahay in odayaal iyo dadkii waxtarka ahaay ummadda metelayay ay arrintan ka qayb qaataan wixii lagu heshiiyey ay fuliyeen laakiin dambiyuhu taas maba ogolaba odagu awood ma laha odaga hay-ad inta in baawar gareeyday aragtidiisa fulinaysa dalka kama jirto odaguna dee nin qora haystaa waxba kama tari karo waxa xaqiiqada ah waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin dulmi fara badan baa yaasiin wuxuu ka jiraa systemka federaalka waxaa jira wax la yiraahdo qolooyinkan chinaska waxay qabaan dhaqaalaha markay ka hadlay waxa la yiraahdo mixed economic waxa la yiraahay qabaan dhaqaale iyo siyaasad isku dhafan bay qabaan oo ay ku nool yihiin haddii siyaasadaha dalka qabiilka iyo siyaasadda isku salaysana haddaynan maamul goboleedyadu ka cadaalad falin nabad la arki maayo nin baa la dulminayaa qorayo uu haystaa dad buu dilaya cabdiraxmaan hadda walaalkii wuxuu yidhi odagu wuxuu sameeyey haddii ilaahay kuuriy uu mararka qaarkood la fuliyooya odagu inuu waxaas fuli waa iska daafi nin kaloo reer hebel hoy heer hebel isleeyihiin ayuu dilaya dulmiga heerkaasoo hun waa waxaan xataa mararka qaarkood maskaxda bini aadanku aanay sharci karin xalkaygu marka wuxuu yahay aniga aan soo jeedinaya in la empower gareeyo hay-adaha dowliga institutional governmentiga ama regional administration ha noqdaano ama national administration ha noqdaano in la empower gareeyo hay-adaha dowliga oo ugu horreysa garsoorku iyo ciidamada ciidamo quality leh oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin in ay hawshaas u howlgalaan dembilayaashana la ciribtiro dembilayaasha markii la ciribtiro dadka soomaaliyeed nabad bay u baxayaan soomaaliya waa la yaqaanaa kiisasku sidaanoo kale uma baahan heer hebel hadday heer hebel wax ka dilaan waagi hore odayaashu isku aragtay ka ahaa jirin in dembilaha lasoo qabto hubna ma haysa jirin hadda moryaanu inta aruursadoba wuxuu naqaa ciidamo dowladdaba ka xoog badan sidaas daraaddeed anugu waxaan qabaa in la taarget gareeyo dembilayaasha
adciyadu baasatay kuwaasi waxay ahaayeen khaliif axmed gaabow oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha soomaaliya iyo cabdiraxmaan xuseen cadow gudoomiyaha xisbiga daldhis labadoo waxay joogaan magaalada nairobi doodi gaalba intaa hiro joogta intaynu mar kale wadanka ku bidoonno haddii ilahay raali karo qusaayo heli
aad buu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere ayuu kaasi ah oo markaasi nala socodsiinayay dooda gaaban dhegeystayaal aan idin dulmaro qodob ka mid a qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka ciidamo etoobiyaana oo nabdilaalin ahaan u joogay dalka suudaan gaar ahaan gobolka darfuur ayaa hadda magangelyo weydiistay dalka suudaan iyagoo ka cabsi qaba in haddii dalkooda ay ku laabtaan la jirdilo isla mar ahaantaasina lagu sameeyo isrisifeyn sida ay ciidankaasi u sheegeen wakaaladda wararka ee f p. ciidamadan ayaa lagu waday in dib loogu xiliyo waddankooda kadib howlgalka wadajirka ee qaramada midoobey iyo midooda afrika ee darfuur oo wakhtigiisuu dhammaaday diseembar 1-3, laakiin qaramada midoobey ayaa sheegtay horaantii bishan ilaa iyo 120 ciidamadaasi ka mid a ay weydiisteen difaac caalami ah. A f p ayaa wareysatay qaar ka mid a ciidankaasi oo kasoo jeeda qowmiyadda tikreega, waxaana ay sheegeen in hadda aysan ku laaban karayn dalkooda etoobiya iyagoo mangeli weydiistay dalka suudaan, waxaana ay ku sugan yihiin xarun mangelyo oo ku taala bariga dalka suudaan. dhinacii iyo heesaha ayaanu jallaacaynaa dhegaystayaal. markan daqiiqadaha kaarsan idaacadda fiidnimo caawa nala dhegaysta heestan. heestaasi waan filayaa in qaar badan oo idinka mid ah aad ka hesheen. gabagaba ayay u ahayd idaacaddii fiidnimo. dhegaystayaal, waxaan idinkaga tegaynaa dhammaanta isku duuban nabadgelyo.